Žemės drebėjimas. Marina išvažiuoja taip ir neužvaldyta Himalajų deivės Dorjės Jundronmos. Rikas irgi ruošiasi išvykti Meksikon prie piramidžių į dievo Meskalito valdas, bet prieš palikdamas Katmandu mane supažindina su butaniečiu, kurį vadina visokiausių makabrų meistru. Iš tiesų šis žmogus gamina nuožmiųjų dakinių bei dakų kaukės čiamams, įvairius atributus šiodo ritualui, kapalas, o jeigu kam reikia, tai ir papošalus iš žmogaus kaulų. Butanietis, kaip ir Ilhamo, įsikūręs daugiabučiame name, todėl užkopęs į trečią triukšmingos laiptinės aukštą ir paspaudęs gegute kukuojantį durų skambutį, vargiai gali tikėtis makabriškos tantrinės mistikos. Jauna graži mergina pakviečia užeiti į smilkalais kvepiantį koridorių, prašo palaukti, o aš dėptelėjusi pro vienų durų plyšį išvystu pritrenkiantį vaizdą. Kaukulių kiaušų krūvoje sėdi žavingas ilgaplaukis didžiakis kūdikis, galintis būti mažuoju Buda, mažuoju Krišna ar mažuoju Kristumi, ir romiai sau žaidžia su šiais šiurpiais barškučiais. Netrukus pasirodo pats meistras, apskrita veidis besišypsantis švelnių manierų butanietis. Paėmęs ant rankų tobulą sūnų, vis dar įsitvėrusi kaukulės taurės raudonai dažytų dugnu, jis maloniai sako, kad tik gavęs puikios darbinės medžiagos. Kaukulės jau mačiau, o šlaunikauliai kanglingams sugrūsti metalinėse dėžėse atrodo nelabai estetiškai. Visa tai dabar vežama iš Indijos ir kartais būna nesklandumų pasienio muitinėse. Anksčiau Tibete tokios medžiagos buvo įvalės, nes mirusiuosius nedegindavo, o atiduodavo plėšriesiems žvėrims ar paukščiams, tad ir kapalų bei kanglingų meistrams šis tas likdavo. Senose šamanistinėse tradicijose, vėliau ypač Azijoje, įtakojusiose įvairias mistinės doktrinas, pavyzdžiui tantrizmą, žmogaus skeletas, kaulai ar kaukulė buvo ne mirties, tačiau atgimimo, magiško perkeitimo simbolis. Budizmas tam suteikė papildomų semantinių prasmių. Makabriškiai ritualiniai reikmenys turėjo priminti, kad tik tas, kurs perprato žmogiškosios būties laikinumą, pažins ir amžinybę. Butanietis šiomis temomis kalba su melancholišku poeto susižavėjimu. Rodydamas jau padarytus damarų iš kaukulės kaulų ar skardžiabalsius kanglingus, prisipažįsta dabar turintis itin daug užsakymų, ypač iš vakarų. Prieš 15 metų, kai studijavo Jugoslavijoje, net ir ten buvo norinčių užsisakyti kapalą ar dvasių žvejį iš žmogaus šlaunikaulio. Ko šis kartais tantrinio jogo rūbus dėvinti žmogus galėjo mokytis Belgrade, man taip ir nepavyksta įsiaiškinti. Sužinau tik tiek, kad po metų studijas nutraukęs, nes ten buvę neįmanoma atsidėti dharmai. Belgrade pasiliko dvi jo žmonos ir vienas sūnus. Prisiminęs socialistinę Jugoslaviją, butanietis priduria rusiškai, strašnąją vrėmę, ir sako, kad ten itin puikiai jautės kalijugą artėjant į pabaigą. Tas pokalbis man nemaloniai primena, kad netrukus turėsiu iš čia išvažiuoti, nors ne Lietuva, ne Vilnius ir ne gimtieji namai man atrodo atgrasūs. Tačiau keliaudama po Himalajus, jaučiuosi bent kiek nutolusi nuo to baisaus pasaulio, kuriame anot Eliadės, šiuolaikinis žmogus yra negrįžtamai integruotas į istoriją ir pažangą, o istorija ir pažanga abi yra nuopolis, reiškiantis galutinę archetipų ir kartoties rojaus pabaigą. Kad ir ką vadinčiau savo tikraisiais namais – Tibetą, kurio niekada neregėjau, amžinuosius Himalajus, nesančią Šambalą, kad ir kaip skausmingai jų ilgėčiausi, tai yra tik troškimas sugrįžti į antlaikiškąją pradžių pradžią. Apie visą tai galiu kiek tinkama mąstyti stebėdama gyvenimą dykvietei, kurią vis dar vadinu Nagatalapa kapinynu. Vieną naktį jau nė nesobejoju, kad šiai vietai vėl lemta tapti tuo, kuo kadaise yra buvusi. Ima drebėti žemė. Iš pradžių tik keletą akimirkų tetrunkantis, lengvas ir švelnus supavimas, toks nežymus, jau gali manyti tik šiaip savo galvą apsisukus. Tačiau apie vidurnaktį namą jau kaip reikiant supurto, nors jei ne visoje apylinkėje staiga pasiutę skalyti ir staukti šunys, būčiau tai palaikiusi tik nemaloniu sapnu. Požeminiai smūgiai kartojasi dar sykį, o po trečiojo jau džeržgia visos statinio langų stiklai, tarška stogo skarda, dunksi sienose įtaisyti vamžiai, trinksi kažkokie krintantys rakandai, dzingsi dūštantys indai, sakytum, koks barškutis kratomas įpykusio kosminio kūdikio ranka. Dabar jau nėra jokių abejonių, kad tai žemės drebėjimas. Kiek suglumstu, nes jaučiuosi mirtino savęs atitolinusi, o dabar ir vėl atsiduri jos akivaizdoje. Nors kažkas iš pačių sielos gelmių man šnabžda, kad galiu būti visiškai rami. Įmu elgtis tiesiog gėdingai. Užuot atsisėdusi meditacinę pozą ir pradėjusi ramiai savo kartoti mantras, vizualizuoti prieglobščio medį ar nuosekliai prisiminusi, kaip dabar grimsiu į mirties bardo, žemė nusileis į vandenį, vandenį išdžiovins ugnis, ugnį įsklaidys vėjas, vėjas ištirps erdvėje, o svarbiausia, užuot nepaliovusi galvoti apie vaiskėje šviesą, puolu ieškoti paso. Kitose kambariuose taip pat girdėti šurmulys. O kai pasiemusi, kas man dings svarbiausia, asmens dokumentą, avija bilietus, pinigų likučius ir mažyti visur mane lydinti būdą, išeinu koridorin, ten jau randu visus evakuacijai pasiruošusius viešbutėlių gyventojus. Jiems vadovauja aukšta ūgi sakiniuotas prancūzas, rašytojas, niekada nesiskiriantis su pagrindiniai šio amato atributais, pypkė ir bloknotu. Čia, kad mandu, jis rašo kažkokį lyginamąjį darbą apie Budą ir Kristų. Bet atrodo tiesiog asmeniškai nekenčias tiek vieno, tiek kito. Mėly ponai ir ponios, kreipiasi jis į mūsų mažą viso labo 5 asmenų būrelį. Mes esame 4-ame namo, kurio konstrukcijos sulipdytos nepaliečius snargliais, aukšte. Patys įsivaizduojate, kaip žavingai visa tai grius, o mūsų lavonus išrengs marodieriai, o paskui su jais šunys. Žemė, tarsi patvirtindama jo žodžius, dar kartą sudreba. Siūlau eiti į laukimę. Didingu mostu pakviečia jis ir mes pasileidžiame tekini, lyg namas jau griūtų. Mes tipename paskui kandumu trykšte trykštantį prancūzą siaurų takeliu, o šis prisidegęs pypkę pareiškia. Čia, mano mėly, galėsite pasirinkti, kur numirti. Kairėje žmonių šūdai, dešinėje pridirkta šunų ir karvių. Esu šia laukime neblogai studijavęs, kaip ir ponia iš romantiškosios Lietuvos. Nors mūsų grupelė ir nedidelė, tačiau joje kaip tyčia atsiranda jaunų žydų porelė, išgyvenusi didįjį žemės drebėjimą Kalifornijoje. Abu tikina pirmosius smūgius čia, kaip ir ten, buvus kokių 8 balų pagal Richterio skalę, o tai ženklas, kad jie dar kartosis ir kartosis kelias dienas, savaitę ar mėnesį, kol kad mandu bus nušluotas nuo žemės paviršiaus. Vienolynuose įsižiebė šviesos, pasigirsta trimitų trelės, būgnų dudenimas ir giesmės. Dievų tarnai prabudo, šiepėsi prancūzas. Norėčiau tikėti, kad jų maldos gali turėti įtakos žemės gelmėse besiveriantiems tektoniniams lūžiams. Klausydamas iš visų pusių sklindančio didingų giesmių aido, dar kartą pasijuntu kaip kokia išdavikė. Todėl atsisveikinu su neįvykusios nelaimės draugais ir sugrįžtu į kambarį. Žemė dar kartą sudreba, bet šį sykį jau silpniau, tarsi rimdama. Negaliu atsikratyti įspūdžio, kad ji, tarsi milžiniškas iškankintas gyvulys, nori mus visus nusimesti nuo savo kupros, nelyginant dėles ar kokius kitus parazitus. Kita rytą visi tik ir šneka apie žemės drebėjimą. Tibetiečiai viską nuleidžia juokais, prisimena panašų įvykį buvus prieš kokius 5 metus. Tuomet sugriuvę daug namų, bet labiausiai nukentėję turčiai, o ne elgetos. Vienuolynų nelaimė su vis nelietusi. Tačiau indžiams viskas atrodo dramatiška. Vieni bando sprukti iš miesto, nes niekas nežino, kada žemė ir vėl sudrebės. Tie, kurie pasirinko Budos doktriną, kai pažvelgė į akis savo baimėms, dvasiniai sumaišiai ir prisirišimams, apie praėjusią naktį kalba kaip apie pralaimėjimą. Man tai visiškas fiasko, pasakoja Lora, buvusi tapytoja avangardistė iš Niujorko, tačiau prieš keletą mėnesių tapusi budistų vienuole. Pabudau nuo tų smūgių. Namo šeimininkas tibetietis pasakė, kad kai žemė dreba, visi protingi žmonės eina prie Bodhgunatho stupos. Ji niekada negrius. O jei ir grius, tai mirti tokioje šventoje vietoje bus palaima. Tačiau pagalvojau, kad aplink stupą stovi daug visai nešventų namų, kurie be abejo mane ir priplos. Todėl nusprendžiau sprukti į netoliese esančią plynaikštę. Blogiausia, kai ėmiau svarstyti, ką reikėtų su savim pasiimti. Pirmiausia, susipakavau viską, kas stovėjo ant mano altorėlio, nors žinojau, kad prisirišimas prie dharmos daiktų vis vien yra prisirišimas. Tada pasiėmiau savo mokytojų nuotraukas, o paskui dar ir negatyvus – fotoaparatą. Tačiau jeigu liksiu gyva, mąsčiau, man prireiks vandens filtro, prikaistuvio, termoso ir be abejo miegmaišio. Išeidama dar užgriebiau šokolado atsargas. Atrodžiau kaip krovininis mulas, ką jau ten kalbėti apie vienuoliškus neturto įžadus. Kaip tikras priekaištas toje dykvietėje ant kupsto sėdėjo mažutėlė tibetietė senučiukė. Ji su savim turėjo tik maldos malūną ir budistų rožinį. Taigi mes surengėm nedidelę šokolado puotą, lojant šunims ir žemiai drebant. Ta senučiukė klusniai valgė, nors žinau, kad tibetiečiai nemėgsta saldumynų. Sklido kalbos, kad kituose Katmandų rajonuose sugriuvo daug pastatų ir net buvo žuvusiųjų, bet ta diena po žemės drebėjimo turėjo kažkokio keisto žavesio. Pavakare aplink Baudhunatko stupą būriavosi kaip niekad daug žmonių, o visai sutemus ant jos terasų susėdo vienuoliai ir pasišviesdami žvakėmis bei aliejaus lempelėmis pradėjo savo apeigas. Kad ir ką sakytų kandusis prancūzas, šie žmonės raudonais drabužiais darė viską, kad pasaulis negriūtų, o aš jais šventai tikėjau. Apie tai, kad didžioji stupa bus sugriauta, Padma Samhava pranašavo dar 8 amžiuje. Jis sakė, kad tikroji Baudhunatko vertė, jo mistinis kūnas, yra nepažeidžiamas ir nesunaikinamas, tačiau fizinis, fenomenalus iš jo statinio pavidalas, yra pasmerktas irti, dūlėti, sunykti, kaip ir visos kitos formos nuolatos besikeičiančiame pasaulyje. Stupa grius Kalijugos viduryje arba pabaigoje. Šį niūrų laikotarpį, pasak Guru Rinpočės, pranašaus tokie ženklai. Žmogaus viltys ir galios mažės. O tamsiųjų jėgų svoris auks, tačiau dėl savo beribio egocentrizmo tai išvelgti galės ne kiekvienas. Korumpuoti ir savanaudžiai asmenys vadovaus daugeliu šalių, o vulgarūs demagogai taps apskričių karaliukais. Jaunos mergaitės mokys vaikus mokyklose, girtuokliai aiškins kelius į laisvę, bus paisoma padlaižių ir prisitaikėlių patarimų, klastingi apsišaukėliai dėsis į valdę ir demonstruos magines jėgas. Plepumas ir tuščia iškalba užgoš teisybę. Arogancija kels ant piedestalo profaniškumą. Proletarai valdys valstybę, karaliai taps elgetomis, skerdikai ir žmogžudžiai bus pasaulio lyderiai, skrupulų neturintys prasisiekeliai užims aukščiausias pareigas. Kiekvienas vyras, moteris, vaikas bus užvaldyti nebesutramdomų tamsybės galių. Šių laikų ženklų bus ir nauji fantasmagoriški drabužiai, kuriuos žmonės dėvės atsisakė senųjų tradicijų. Net vienuoliai vaikysis madų, o vienuolės taipysis prieš veidrodžius. Vyrai bus pasileidę ir gašlūs, o moterys perdėm įmantrios. Egoizmo, piktavališkumo, kerštingumo, žiaurumo dvasios įgaus vis daugiau pasiutimo. Visur sklandys paranojiškos paskalos, o nerimas vers nuolat keisti drabužių ir papušalų stilių. Bendruomeniniai žmonių ryšiai bus sunaikinti, o kiekvienas veiks tik iš egoistinių paskatų. Malonių jūra išdžius. Magiškasis mazgas, tramdęs demoniškasis jėgas, bus atrištas, o dangiškoji styga, palaikiusi žmogaus tikėjimą ir sielos harmoniją, nutraukta. Tame pačiame tekste pavadintame Didžiausios Baudhunatko stupos legenda, Padma Samhava išpranašavo ir tragišką Tibeto likimą. Jis numatė, kad į sniegynų šalį įsiverš nenusakomai gausi kinų kariuomenė ir plūsdama iš slėnio į slėnį siaubs kraštą, kaip viską pelenais paverčiantys žaibai, o pavergtųjų nevilties šūksniai dar daugelį metų aidės lyg griaustinis ir baimės riksmai skardens lyg garsas, kurį sukelia praskrendantis drakonas. Pusė Tibeto žmonių bus negailestingai įskirsta, žudomi vienuoliai ir net garbiausiai lamos. Šventyklos bus išplėštos, nuniokotos, paverstos dvokiančiais, mėšlinais tvartais arba gyvulių skerdyklomis. Vienuolynai virs dykvietėmis, o sugriauti kaimai visai ištuštės. Šventraščiai bus trempiami į dulkes, o dievybių statulos ar tapyti jų atvaizdai desakralizuoti, pardavinėjami turgaus kainą pamiršus jų tikrąją vertę. Vagys ir apsišaukėliai tyčiosis iš žmonių. Tibetas bus nusiaubtas ir išniekintas. Likę gyvi per šį holokaustą, ieškos prieglopščio Sikime, Butane, Nepale, Indijoje ar įsikurs slaptuose Himalajų slėniuose. Prisirišusieji prie žemės ar turto ir todėl niekur nebėgę, su visais savo gyvuliais bus išžudyti barbarų. Juoda negando šmėkla ilgai siaubs visą šalį. Nemažiau niūrios yra Padmos Samhavos pranašystės ir apie dvasinę žmonijos ateitį. Nors Guru Rinpočė tada kalbėjo tik apie budizmą, manau dabar tas pat pasakytina apie visas didžiasias pasaulio religijas. Jis šitai bylojo. Kai religinės žmonijos pareigos bus pamirštos, tamsos gaivalai anksčiau tramdyti ritualais įsilaisvins ir tūžmastimi užvaldys kiekvienos savo kelyje sutiktos būtybės protą. Suklastotos doktrinos pakeis Budos ar kitų pranašų žodį, arba jis bus aiškinamas tik kaip savų nuopolių pateisinimas. Atsiras daug klaidingų bei klastingų kelių, anksčiau nepažymėtų jokiame tikrosios sielovados žemėlapyje, ir bus minios jas einančių. Pasklis galybė įdingų dvasinių praktikų. Tai, kas anksčiau laikyta anatema, taps gerbtinu elgesiu, paskubomis sukrupti idealai prieštaraus ilgamžiai tradicijai. Visi geri papročiai ir dori įpročiai bus atmesti, o jų vietoje klestės niekingos naujovės. Pasauliečiai užplūs vienolynus ir nesigėdis vaidytis ar muštis priešais altorių. Asketai nusileis į savo olų kalnuose ir lepinsis derlinguose slėniuose, o jogai taps pirkliais. Vienuoliai turės šeimas, o aukščiausio rango dvasininkai imsis plėšimo, vagysčių, prievartos arba pasiskelbę armijos generolais savo bendruomenę kvies kariauti. Netvarka virs chaosu, o žmogaus siela apėmusi panika sklis, sakytum, išdžiūvusiam miške gaisras. Aukščiausios tantros mokytojai klaidžios į talkanis šunys gatvėmis, o tikėjimą praradę klystantis jų mokiniai riaumos kaip liūtai džiunglėse. Egoizmo ir piktavališkumo įkūnytojai taps labiausiai garbinamais mokytojais, o tikrasis tantros pasiekėjų mokymas bus plūstamas, į slaptojo gūrų nurodymų tyčiojamasi, budos priesakai niekinami, jogų ir šventųjų patarimai negirdimi. Šventą vienuolio drabužį dėvės kvailiai ir niekšai, arba vienuoliai dabinsis užsienietiškomis drapanomis. Žmonės kalbės maldas ir mantras, siekdami vien tik savo naudiškų ar piktavališkų tikslų. Eidami klystkeliais, jie įklius į savo šlykščių poelgių spastus. Nuo žmonių giminės nusigręš net dangiškieji globėjai, kurių vietą užims klastingi ir godūs apsišaukėliai. Žemiškasis chaosas sutrikdys dangiškąją tvarką. Planetos išlėks iš orbitų, žvaigždės pabirs į savo konsteliacijų. Pasirodys skaiščiai liepsnojančios kometos, nešančios ligi tol negirdėtas nenuspėjamas nelaimės. Siautės ir įprastinės negandos, liūtys, potviniai, viesulai, gaisrai, žemės drebėjimai. Štai tuomet ir sugrius didžioji Baudhunatho stupa. Iš viso Kalijugos vidurį pranašaus 101 negando ženklas. Kadangi viskas šiame pasaulyje vyksta, kaip potvinis ir atoslūgis, po žiemos ateina pavasaris, o naktį seka diena, tad ir juodžiausiuose Padmo Sambhavos išpranašautuose laikuose atsiras prošvaistė. Tiesiog pats tamsos jėgų spaudimas, jų trintis, įskels šviesos kibirkštį, kuria bus žmogus prilygstantis senųjų laikų pranašams bei išminčiams. Dieviško įtūžio pagautas, užuojautos visoms gyvoms būtybėms įkvėptas, nesivadovaudamas jokiais savanaudiškais siekiais, jis imsis atstatinėti didžiąją stupą. Darbo pradžioje pagalbininkų bus taip maža, kaip žvaigždžių vidudienio danguje. Tačiau jų pasiaukojamas darbas į šviesą pritrauks vis daugiau pasiekėjų. Stupą atstatinės 130 tūkstančių taurių pasišventėlių, 106 giliausios maldos meistrai, 88 jogai siekiantys vidinio vientisumo, 80 laisvų ir dosnių rėmėjų, 23 aiškeregiai, 8 inkarnuoti slapčiausių doktrinų aiškintojai, 5 įsikūnijusios dakinės, 7 dakinių pašvesti mokiniai ir 25 mokinės, įsilavinusios mergelės iš gerų šeimų. Jiems bedirbant šviesos energija dar labiau akumuliuosis ir atgims 4 budizmo pamatus Tibete padėję stupo statytojai – Padma Sambhava, Šantarakšita, Trisongas Decenas ir jo ministras. Jei didžioji stupa bus atstatyta taip, kaip čia išpranašauta, Himalajų tautos patirs dar vieną dvasinį pakilimą. Tibetas įsilaisvins ir dharma vėl nevaržomas klis ten, kur kadaise klestėjo. Vėl atsiras daug pasiryžėlių, nusprendusių siekti nušvitimo. Visa tai Guru Rinpoche pasakojo karaliui Trisongui Desenui prieš 12 amžių. Ką girdėjo, užrašė Ješė Cogyal ir paslėpė Samyje vienolyno sienoje. Buvo pasimelsta, kad deramų laiku atsirastų tinkamas žmogus galintis atrasti, perskaityti ir kitiems paskelbti terma tekstą, parašytą dakinių kalba. Slapta kalba, Milarepos vadinta dakinių alsavimu, kartais dar įvardyjama kaip prieblandinis šnekėjimas, nėra nei poetizmas, nei metafora, o konkreti ženklų ir raidžių sistema, kuria perdodamos slapčiausios sakralinės žinios. Neveltui Karlas Jaspersas pačias dakinės vadino transcendencijos šifru. Tvirtinama, kad dakinių kalba yra neapsakomai imli. Ir didžiausių ezoterinių raštų tomai gali tilpti keliuose žodžiuose ar sėklinėse raidėse. Todėl iš jos verčiama be žodynų ar gramatikos vadovėlių ir pasigliaujama kitų žinojimų, turinčių daugiau galios nei loginis mąstymas ar intelektas. Kitas žinojimas, pasak Čiogjamo Trunkpos, taip pat nėra vien intuityvioji esybės dalis, nes net labai jautrus, ekstrasensyvus žmonės neįstengia suprasti dakinių šnipždėjimo. Ta kalba išgirsti, pajusti, suvokti, pajėgia tik tai išrinktieji. Kaip jau nesiki minėjau, tibetiečiai nemėgsta abstrakcijų, todėl kai kartą virš vieno šventyklos biure išvydau keistus rašmenis, nenustebau išgirdusi paaiškinimą, jog tai dakinių padiktuota ir jų kalba užrašyta sentencija. Didžiosios Baudhunatho stupos legenda turėjo net kelis atradėjus, todėl yra priskiriama Yangter arba du kartus atskleistosios Terma grupiai. Terma išvertus reiškia slaptą lobį, tai yra brangiausias sakralinės žinias, kurios ženklų, sėklinių raidžių ar kokiais kitais kasdieniam loginiam mąstymui dar sunkiau suvokiamais pavidalais buvo slepimos šventyklų sienose, uolose, akmenyse, po vandeniu ar pasak Turmano net būsimųjų atradėjų pasąmonėje. Stupos legendą pirmasis 11 amžiuje atrado Tertonas Lhatsunas Ngomo, tačiau nusprendęs, kad laikas ją plačiau paskelbti dar nepribrendo, vėl paslėpė. Kartais per anksti atskleistus Terma tekstus atsiima ypač nibždėjusios dakinės. Taip nutiko joginiai Džetsunmai per vieną naktį transe užrašiusiai nemažą traktatą, kurį Tertoniai užmigus pareičiais sudegino jos mokinė, vėliau pasiaiškinusi, kad slaptosioms žinioms bus saugiau dakinių šalyje nei tarp nuopolio epochos gyventojų. Pranašystės apie Baudhunatho stupą buvo atrastos ir antrą kartą. Praėjus maždaug 400 metų po pirmojo jas užrašė Sakya Zangpo ir išraižęs ant medinių lentelių atspausdino tradiciniu Tibete būdu. Didžiosios Baudhunatho stupos legenda, kaip ir kitas Padmasambhavos veikalas Tibeto mirusiųjų knyga, yra priskiriama Tchodrol rūšies šventraščiams. Tai reiškia, kad vien tik jo klausantis galima nusimesti kasdienio suvokimo pančius ir išlaisvinti sąmonę tyrai būčiai aukštesnėse sferose, dakinių valdose. Jau apie pačius pirmuosius klausytojus, karalių Trisongą Deceną, jo palydą, Ješė Cogjal ir kitus Padmasambhavos mokinius, sakoma, kad šie buvo apimti susižavėjimo bei palaimos, taip pat prisipildė ypatingos galios, padedančios ištverti Kalijugoje. Daugybė guru rimpočės nusakytų nuopolio ženklų jau dabar akivaizdžiai matyti. Deja, net jo pranašautasis dvasinis atgimimas te bus trumpa prošvaisti, vis tirštėjančiose, besibaigiančios Kalijugos sutemose. Čia kaip ir daugelėje kitų budistinių tekstų pabrėžiama, kad esame įmesti į tamsiuosius laikus ir pasmerkti juose būti. Pasak Eliadės, dabar kiekvienam lemta pakęsti tai, kad gyveni pragaištingoje epochoje, suvokiant, kokią vietą užima ši epocha nuo žulnioje kosminio ciklo trajektorijoje. Tačiau, pasak šventųjų tekstų, žmogui taip pat suteikta galimybė nepasiduoti nuopolio dėsnėms, rasti savo šviesos kleidėjo vietą Kalijugoje. Turbūt tai nėra koks globalinis herojiškas uždavinys, veikiau skruzdės tempiančio savo į šapą į skruzdėlyną, kasdienė, todėl absoliuti pastanga.